Good evening, brothers and sisters. It's wonderful.
God aften, brødre og søstre. Det er vidunderligt at være sammen her i aften i tabernakel på tempelpladsen. Det er altid mit privilegium. Jeg byder velkommen til vores verdensomspændende publikum af lærere, administratorer, støttepersonale, missionærer, præstumledere, særlige gæster, sammen med deres ægtefæller. Vi påskynder os tilstedeværelse i aften og takker jer for alt det, I gør, for at velsigne kirkens unge og unge voksne. Vi anerkender tilstedeværelsen ældste Dallin H. Oaks fra de 12 apostle kroner, der præsterer ved dette møde. Han ledes af sin hustru Kristen. På forhøjningen sidder også andre generelle autoriteter, medlemmer af kirkens uddannelseskomité og hovedpræsidenter for organisationerne, rektorer for CIS, videregående uddannelser og administratorer for seminar og institut, sammen med deres ægtefæller. Vi begynder i aften med at synge salmen Vælg kun ret, det er salmer sang nummer 155. Til de, der er her i tabernaklet, står teksten trygt i programmet. Vi påskynder hjælpen fra Marshall S. McDonald, der er institutlærer i Salt Lake-dalens vestlige område. Han vil dirigere, og Bonnie Goodliff, der er organist i tabernaklet, vil akkompagnere. Bror Ronald K. Gubler, der er institutlærer i det centrale område i Utah-dalen, indleder derefter med bøn.
Our loving Father in heaven.
Vor kærlige himmelske Fader, vores hjerte er fyldt med taknemmelighed til dig i aften for privilegiet og velsignelsen. Det er at arbejde med dine elskede børn. Og vi er så taknemmelige for, at vi har fået privilegiet at undervise dem. Vi er også fyldt med taknemmelighed i aften for privilegiet at have en forløser og frelser. Vi elsker ham højt og værdsætter ham for alt det, han gør i vores tilværelse. Vi beder for dem, der skal tale i aften, især ældste Oaks, at han må blive vejledt. Vi beder, kære Fader, at vores hjerte må være åbent og modtageligt for ånden, så vi kan blive instrueret i, hvordan vi bedre og mere fuldstændigt kan invitere de unge til at forstå og sætte deres lid mere til deres frelser og til dig. Vi elsker dig, og vi beder til, at din velsignelse må hvile over dette møde i aften. At alt måske i henhold til dine ønsker og din vilje. Det er vores bøn, som vi beder i kærlighed til dig og i Jesu Kristi navn. Amen.
We will be pleased to hear first from our commissioner, Elder.
Vi glæder os nu til først at høre fra vores kommissær, ældste Paul V. Johnson. Han præsenterer også ældste Dallin H. Oaks. Ældste Johnson har tjent som kommissær for kirkens uddannelsessystem siden august 2008. Forud for sin kaldelse som kommissær tjente han i områdepræsidentskabet i Chile. Han har tidligere arbejdet med forskellige opgaver i Seminar Institut i over 29 år. Han er gift med Jill Washburn. De har 9 børn. Efter Elsa Johnsons tale skal vi høre et musiknummer fra et kor bestående af CS-ansatte og ægtefæller fra områderne i Salt Lake-dalen. De vil synge Let Zion and Her Beauty Rise, hvor Richard Tedesker, der er institutlærer i Salt Lake-dalens vestlige område, dirigerer, og søster Bonnie Goodliffe akkompagnerer. Derefter taler Elsa Oaks til os. Efter hans tale synger koret Underviser ret ved ånden i et arrangement af Bror Marshall S. MacDonald. Han dirigerer, og søster Bonnie Goodliffe akkompagnerer. Bror Terry L. Fowler, der er manager ved hovedsædet, vil derpå afslutte med bøn. Vi skal nu høre fra Elsa Johnson. Mange af jer har måske hørt bekendtgørelsen i sidste uge, at kirkens gymnasium i Mexico, Benedito de las Americas, til sommer overgår til at være en missionærskole. Det var en spændende bekendtgørelse i lyset af det stigende antal missionærer, og muligheden for at undervise et stort antal af dem i Mexico på den smukke skole. Men for dem, der har været knyttet til skolen i dens næsten 50-årige historie, var der også en smule sorg over, at skolens funktion nu ændrer sig. Jeg havde mulighed for at være til stede, da bekendtgørelsen blev givet, og var meget rørt over reaktionen blandt eleverne og de ansatte. Trods deres tårer var der støtte, kærlighed og forståelse for, at det var det rette at gøre. Jeg var så imponeret af ånden, hvormed de reagerede på denne bekendtgørelse, at jeg ønsker at knytte nogle få kommentarer om at håndtere forandringer i kirken og i CES. Vores villighed til at acceptere forandring i riget hjælper Herren med at fremskynde hans værk. Modstand mod inspireret forandring hindrer rigets fremgang. En større udfordring for kirken i sidste halvdel af det nye testamente var for eksempel problemet med ikke-jøder, der konverterede og skulle assimileres som kristne. Problemet dukker op i apostlenes gerninger og er et tema i mange af Paulus' breve. Problemet opstod, fordi mange jødiske kristne mente, at ikke-jøder, der konverterede, skulle følge Moselovens ceremonielle regler. Selv Peters dramatiske åbenbaring i forbindelse med Cornelius om, at evangeliet skulle forkyndes for ikke-jøderne, kunne ikke rense luften. Og selv efter et særligt rådsmøde i Jerusalem besluttede, at ikke-jøder, der konverterede, ikke behøvede at underkaste sig loven, og der blev skrevet et brev, der forklarede denne beslutning, så var spørgsmålet stadig en kilde til strid og splittelse. Det var en stor ændring for kirken, og mange medlemmer kæmpede med den. Problemet var i det mindste delvist et resultat af en forkert forståelse af læresætningen. Kristus havde opfyldt Moseloven. Han havde faktisk opfyldt hvert eneste bogstav. Og kirkens medlemmer, uanset om de var jøder eller ikke jøder, var ikke længere forpligtet til at efterleve lovens ceremonielle krav. Mange jøder, ja selv kristne jøder, kunne ikke fatte dette, fordi de havde mistet forståelsen af lovens hensigt og rette position. En årsag til dette var den ubemyndigede tilføjelse af krav og traditioner omkring loven, der bidrog til at sløre dens virkelige formål. Disse tilføjelser og traditioner var ikke længere en opdrager, indtil Kristus kom og retter vores sjæl mod ham, men snarere så byrdefuld og krævende, at mange jøder så forbi målet og erstattede selve lovgiveren med den fordrejede lov. Selv jødiske kristne, der havde taget imod frelseren, havde meget svært ved at give slip på loven, der var blevet opfyldt. Deres misforståelse, forvirring og tøven med at acceptere og foretage den nødvendige forandring sænkede værket og drænede kirkens ledelse for mange kræfter til at håndtere dette spørgsmål. Vi er bedre tjenere og bedre disciple, når vi reagerer behørigt på forandring. Når vi ikke reagerer behørigt på forandring, hindrer vi Herrens værk. Tilpasning til forandring kan være udfordrende, men Paulus, der havde været en ortodoks farisæer, var i stand til at forandre sig og hjælpe kirken med denne udfordring. Hvorfor var han i stand til at tilpasse sig, når andre stridte så meget imod? Vi ser fra hans breve, at han havde en krystalklar forståelse af det rette sted og formål med Moseloven. Folket i Mormons bog tabte aldrig den sande betydning af loven af syne, og de fastholdt den derfor i dens rette position. Og til trods for, at vi tror på Kristus, holder vi Moseloven og ser med standhaftighed hen til Kristus, indtil loven bliver opfyldt. For med dette sigte blev loven givet. Da loven var opfyldt, klamrede de sig ikke til den, som så mange medlemmer i kirken på det nye testamentets tid gjorde. En af årsagerne til, at vi kan have problemer med forandring, er, at det rette perspektiv over lang tid kan forstyrres, eller at en retningslinje eller en regel får en mere central position, end den fortjener. Vi kan fokusere på midler i stedet for mål. Jeg håber, at når vi møder forandring i Guds rige, at vi kan være som Paulus og bidrage til at fremme denne forandring, i stedet for at reagere som dem, der bekæmpede forandringen og hindrede værkets fremgang. Nogle gange ser vi behovet for forandring, men forstår ikke, at det kræver en indsats rent faktisk at gøre noget anderledes. Min far kan huske, at han kørte i sin bedstefars nye bil, da de skulle på arbejde på gården. Da de nærmede sig de lukkede led ud til markerne, råbte hans bedstefar, "Prr!" og brugte ikke bremserne. De kørte ind i flere led og beskadigede både ledene og bilen. Han var så vant til at ride på en hest, at han havde svært ved at vende sig til forskellene i en bil. Vi kan reagere behørigt på forandring ved at have en bøn i hjertet, være ydmyg og lærevillige, ved at acceptere nye muligheder eller opgaver med en positiv indstilling, og ved at være villige til at prøve nye fremgangsmåder eller metoder med et oprigtigt ønske om at gøre det bedre. Det er også afgørende betydning at lytte omhyggeligt, når vi modtager råd fra vores ledere. Tænk over den belæring og pasning, vi i CIS har modtaget over årene fra profeter og seere, der har talt direkte til os. Lige fra den fastlagte kurs for kirken i uddannelse, og med de rigtig mange budskaber siden, er vi blevet velsignet med vigtig vejledning, inspiration og nogle gange nødvendig forandring. Da jeg begyndte at undervise for over 35 år siden, blev jeg sendt til at undervise i et seminar i skoletiden i Arizona, hvor der var én ansat. Da jeg rodede rundt i mit kontor for at se, hvad der var, fandt jeg nogle skatte. Jeg fandt et par kassettebånd med taler, som generalautoriteter havde holdt for lærer i CIS. Jeg fandt til med en LP med en tale af en generalautoritet, som talte til os. For jeg er yngre lærer, så var en LP en stor rund sort plade, der indeholdt optaget lyd. De var som store sorte CD'er. Og til jer helt unge lærer, så er en CD en virkelig fysisk plade, der indeholder noget, der minder om MP3-filer. Når jeg lyttede mange gange til disse taler, og de påvirkede, hvordan jeg ser på vores opgave som underviser i evangeliet, og den rolle, som evangeliet må spille i vores unges tilværelse. I aften har vi mulighed for at høre et andet budskab rettet specifikt til os. Vi er meget taknemmelige for, at Else Dallin H. Oaks er vores taler i aften. Else Oaks har tjent som medlem af de 12 apostles quorum siden maj 1984. Han er født i Provo i Utah. Han og hans afdøde hustru, June Dixon Oaks, har 6 børn. June døde i juli 1998, og i august 2000 blev Else Oaks og Kristen McMain viet i templet i Salt Lake City. Else Oaks har taget eksamen fra Brigham Young University og juraeksamen fra University of Chicago. Han var sagfører i Chicago og juraprofessor ved University of Chicago Law School i 10 år. Han var rektor for Brigham Young University fra 1971 til 1980, og højesteretsdommer i Utah fra 1980, indtil han trådte tilbage i 1984 for at acceptere sin kaldelse som apostel. Han har været bestyrelsesmedlem i mange virksomheder, undervisnings- og velgørenhedsorganisationer, inklusive 5 år som bestyrelsesformand for Public Broadcasting Service. Han er forfatter eller medforfatter til mange bøger og artikler om religiøse eller juridiske emner. Han sidder for tiden i kirkens uddannelseskomité og bestyrelserne for CES og højere læreanstalter, og som næstformand for forretningsudvalget i disse bestyrelser. Vi er meget taknemmelige for hans erfaring, interesse og bidrag til CES, og venter ivrigt på at høre fra ham. Må vores sind og vores hjerte være åben for hans budskab i Jesu Kristi navn. Amen.
Let Zion in her beauty rise her light. my dear fellow servants.
Mine kære medtjenere. Jeg har længe haft en stor interesse i at undervise vores unge. I 1967, længe før nogen af jer var født, begyndte vores ældste datter til morgenseminar i Chicago. I løbet af de 45 år, der er gået siden da, har mine børn, børnebørn og nu et oldebarn gå til seminar, institut eller gået på et af kirkens universiteter. Som lærere, som personale og administration, som CES-missionærer og som ægtefæller til disse herrens tjenere, er jeres ansvar altafgørende i forberedelse af den opvoksende generation, så de kan bære deres ansvar i kirken og i Guds rige. Vore unge har en forunderlig tro og hengivenhed til det, der er godt og ret. De er overlegne i et hvert retfærdigt kriterium. En nyere undersøgelse viste for eksempel, at procentdelen af unge sidstdags hellige, der forbliver trofaste mod deres tro og regelmæssigt kommer til deres kirkemøder, er større end nogen anden trosretning i USA. Jeg synes, at vores unge og unge voksne er bedre end tidligere generationer. De har dog stadig brug for vores hjælp til at styrke dem mod fristelser og onder, som omgiver dem, og som er intense og overbevisende. I en tale til samme CES-forum for snart 10 år siden, sagde præsident Boyd K. Packer, at verden er hurtigt på vej ned af en nedadgående kurs. Og ved genindvielsen af templet i Boise i Idaho i november sidste år, erklærede præsident Thomas S. Monson, hvor unge medlemmer går i en verden, der er mættet med Satans sofisterier. De udfordringer, som underviser i evangeliet, forældre eller de, der er kaldet eller ansat, møder, bliver forstørret gennem den moderne teknologi, som den unge, deres unge elever har øjeblikkelig adgang til. Som søster Julie B. Beck, Hjælpforeningens tidligere hovedpræsident, beskrev for et par år siden, der findes mediebudskaber overalt, der er antifamilie, og hvor unge er tæt forbundet med medierne. Hvor unge ser i stigende grad ingen grund til at skabe en familie eller blive gift, trods al den undervisning, I giver dem. De bliver ufølsomt gjorte omkring behovet for en evig familie. Jeg vil gerne tale om nogle af disse antifamiliebudskaber og foreslå, hvordan vi kan undervise for at modvirke dem. I forbindelse med jeres fortløbende undervisning i skriften, er I ansvarlige for at undervise i den grundlæggende lære om ægteskab og familien. Mit budskab har til hensigt at hjælpe jer i den indsats. Jeg forsøger at føje noget til den usædvanlige gudgivende inspiration, der for nylig blev givet for at styrke vores unge medlemmers rolle i at fremskynde Herrens værk i disse sidste dage. Nogle gange er de vigtigste ting, som vi kan undervise i, det, der er størst brug for blandt vores elever, det, som vi undervisere ofte har for givet. Vi forsøger at undervise i de grundlæggende sandheder, fordi vi går ud fra, at alle forstår dem. Overvej for eksempel den fundamentale vigtighed i den grundlæggende bibelsandhed, som profeten Esajas belærer om. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. I 2. Nefi, kapitel 9, finder vi en lignende belæring om de lærdes dårskab, som tilsidesætter Guds råd. Og i Lukas læser vi Jesus' svar til farisæerne, der spottede ham på grund af hans lære. I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Ud fra disse skriftsteder kan jeg konkludere, at de, der følger Kristus, tænker anderledes end andre. Denne tanke fik jeg første gang, da jeg som ung mand studerede jura på Chicago Universitetet. Jeg voksede op i et sted, hvor flertallet var medlemmer og havde meget lidt kontakt med andre af anden tro. Jeg blev derfor nysgerrig, da jeg fandt ud af, at en ansat ved vores jurabibliotek studerede til præst og gik efter en kandidatgrad i teologi. Jeg blev meget overrasket, da jeg gennem vores samtale lærte, at han troede på, at Jesus Kristus var en stor underviser, men han troede ikke, at Gud, han var Guds guddommelige søn. Hvilken kirke kommer du i, spurgte jeg ham naivt. Og det betyder ikke noget, svarede han. Jeg tager imod enhver stilling, jeg bliver tilfudt. Undervisning, prædiken eller rådgivning. Denne mand ønskede at gøre det, han anså for at være godt. Men han manglede den fundamentale, dybereliggende tro på Faderen, Sønnen og Helligånden, som jeg gik ud fra, alle kristne troede på. Men når det angik religionens formål og praksis, så tænkte han tydeligvis anderledes, end jeg gjorde. Det er mit emne. Jeg vil beskrive realiteten og betydningen af, at sidstdags hellige tænker anderledes end mange andre vedrørende mange vigtige religiøse anliggende. Når jeg nu siger, at sidstdags hellige tænker anderledes, mener jeg ikke, at vi er anderledes i måden, hvorpå vi tænker. Jeg henviser til det faktum, at vores antagelser, vores udgangspunkt eller grundlag på mange vigtige områder er et andet i forhold til vores venner og vores bekendte. De er også anderledes i forhold til mange antagelser, der på nuværende tidspunkt bruges i medierne og i det offentlige rum. For eksempel ved vi, som sidstdags hellige igennem vores himmelske faders plan for sine børn, at dette jordiske liv ikke er en enkelt akt, der eksisterer mellem en ukendt fortid og en uvis fremtid. Dette liv er anden akt i et stykke, der består af tre akter. Dets formål bliver defineret af det, der åbenbares som vores åndelige eksistens i første akt, og om vores evige skæbne i tredje akt. På grund af vores viden om denne plan og andre sandheder, som Gud har åbenbaret, tager vi udgangspunkt i anderledes antagelser end de, der ikke deler vores viden. Som følge deraf, når vi får frem til forskellige konklusioner om mange vigtige emner, som andre kun bedømmer i lyset af deres holdninger angående livet på jorden. På visse områder er vores oplevelse den samme, som apostlen Peter havde, som er beskrevet i Matteus kapitel 16. Jesus forklarede sine apostler, at han snart ville drage til Jerusalem og lide mange ting fra ældsterne, ypperste præsterne og de skriftkloge, og for til sidst at blive slået ihjel. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi er bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Peter vidste ikke, hvad Gud ville, men hvad mennesker ville, da han påstod, at Jesus ikke ville blive slået ihjel i Jerusalem. Ved at resonere med menneskets visdom, nåede han frem til den forkerte konklusion. Hvis Peter på daværende tidspunkt havde resoneret ud fra, hvad Gud ville, fra planen, der krævede frelserens død, ville han ikke være blevet irettesat. Han ville i stedet have haft det, som skrifterne beskriver som Herrens tanker eller Herrens sind, som omfatter evnen til at forstå og tænke klart omkring anvendelsen af evige evangeliske sandheder og lærdomme på de forskellige omstændigheder, vi møder i livet på jorden. Vi lever i en verden, hvor mange advokerer og praktiserer ting, der er i strid med, hvad Gud vil, nemlig hans frelsesplan. Dette forsager meget af den misforståelse og modstand, som vores unge møder fra venner og deres bekendte. For eksempel er vi omgivet af mennesker og en kultur, der hævder, at der ikke er noget galt i at have seksuelle forhold uden at være gift. En nyere undersøgelse viser, at 53% af USA's befolkning er enige i dette. Jeg citerede ligeledes i min tale ved sidste oktoberkonference, at møderne ved 41% af alle fødsler i USA var ugifte. De fleste af disse børn blev født til papirløse par, som bor sammen uden at være gift. Par, der føder og opdrager børn uden at være gift, er almindeligt og accepteret af mange. Hvordan bør vores unge reagere, når deres omgangskreds og selv klasselærer konkluderer, at ægteskab ikke længere er så vigtigt, og at børn ikke sættes i en ugunstig situation, hvis deres forældre ikke er gift? Hvordan skal de også reagere overfor de almindelige forslag om at omdefinere familieenheden? Jeg foreslår, at det måske er at foretrække, at vores unge afholder sig fra at diskutere med deres omgangskreds om sådanne påstande eller forslag. De vil ofte være bedre stillet ved at påpege de værstlige præmisser eller antagelser i de påstande, som de møder, og derpå påpege de anderledes antagelser eller præmisser, der gør sig gældende for en sidste dags hellig tænkemåde. Det fremkalder ikke enighed fra personer, som ikke deler vores overbevisning, men det kan flytte diskussionen væk fra skænderi og konklusioner til at påpege uenighedens sande kerne. Her er en anden illustration. Moralsk relativisme er en stærk og indflydelsesrig moderne tænkning, der påstår, at der ikke findes noget, der er helt rigtigt eller helt forkert. Bag denne grundtanke er der en antagelse om, at der ikke findes en Gud, og hvis han findes, så giver han ikke befalinger, der kan anvendes i vor tid. Den tanke sætter dets tilhængere i samme situation som det uheldige folk, som profeten Mormon beskrev, som er uden Kristus og Gud i verden, og bliver drevet rundt som agner for vinden. Sidstdags hellige har tydeligvis et andet udgangspunkt. Der er en Gud, der er kilden til en evig lov, og han har givet befalinger, der fastslår det rigtige og det forkerte ved mange valg. Ydermere bliver vi i tredje akt i hans evige plan holdt ansvarlige for, hvorledes vores jordiske gerninger og ønsker har været i harmoni med disse befalinger. Vi modsætter os moralsk relativisme, og vi må hjælpe vores unge med at undgå at blive bedraget og overbevist gennem argumenter og konklusioner, der er baseret på dets falske præmisser. Hvor finder vi de præmisser, hvorpå vi begynder vores overvejelser omkring, hvorvidt de forskellige forslag er sande eller acceptable? Vi forankrer os i Guds ord, som findes i skriften og i nutidige profeters lærdomme. Men mindre vi forankrer os i disse sandheder, som vores primære præmisser og antagelser, kan vi ikke sikre os, at vores konklusioner er sande. At være forankret i den evige sandhed vil ikke beskytte os fra den modgang og forfølgelse, som Jesus forudså. Men det vil give os den fred, der kommer af at tro på Jesus Kristus, samt viden om, at vi er på vej til evigt liv. Men jeres elever om følgende lærdomme, som er udgangspunkterne for vores tænkning angående vor tids mange tendenser og forsvar. Vi tænker anderledes om familieanliggender end mange mennesker i verden, på grund af det, som vi ved om vores familieforholds evige formål og væsen. Vores familieproklamation erklærer, at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og familien er af afgørende betydning i skaberens plan for sine evige børns skæbne. Når vi ved, at ægteskab mellem en mand og en kvinde er af afgørende betydning i Guds evige plan, så vedbliver sidstdags hellige i det evigt ærede religiøse princip om, at ægteskabet først og fremmest er en institution for skabelsen og opdragelsen af børn. Vi knytter os også til den dokumenterede erfaring om, at ægteskabet er den bedste institution for den menneskelige families økonomiske, politiske og moralske trivsel. Som præsident Spencer W. Kimball sagde for mange år siden, vi ved, at når tingene går galt i familien, så går det galt i enhver anden af samfundets institutioner. Vi afviser den moderne tanke om, at ægteskabet er et forhold, der først og fremmest eksisterer for individets tilfredsstillelse, hvor parterne kan afslutte det, når de har lyst til det. Vi har fokus på børnenes velbefindende, ikke kun på os selv. Vores kirkehåndbog forklarer, i henhold til den guddommelige plan, er både en mand og en kvinde nødvendig for, at børn kan blive født på jorden og for at skabe de bedste rammer for at opfostre og opdrage børn. Vores familieproklamation erklærer, børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab. Vores tro på, at vi bliver befalet til at ære ægteskabsløfter med fuldstændig troskab, præsenterer det næste grundlæggende præmis, der nævnes i familieproklamationen. Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovligt viet som ægtemand og hustru. Denne erklæring er ikke politisk korrekt, men den er sand, og vi er ansvarlige for at undervise og praktisere den sandhed. Det sætter os selvfølgelig i modstrid med mange af vortids antagelser og praksiser. Millioner af uskyldige børn, der bliver født af ugifte mødre, er kun et eksempel. Det næste grundlæggende sandhed, som jeg citerer fra familieproklamationen, er et princip, hvis anvendelse er langt mere vidtrækkende, end vores unge er klar over. Det kræver grundig opmærksomhed og inspireret undervisning. Jeg citerer. En persons køn er et fundamentalt særkende ved den enkeltes førjordiske, jordiske og evige identitet og hensigt. Citat slut. En persons evige, fundamentale særkende har mange konsekvenser. Et af dem forklares i denne sætning fra håndbog 2. Mænds og kvinders natur er således, at de komplementerer hinanden. Mænd og kvinder er skabt til at udvikle sig sammen mod ophøjelse. Citat slut. Mænd og kvinder komplementerer hinanden, fordi de er forskellige, og de udvikler sig sammen mod ophøjelse ved at ære disse evige, skabte forskelligheder. Derfor erklærer familieproklamationen, i henhold til den guddommelige plan, skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed, og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder, samt beskytte deres familier. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. Vi fryder os i de karakteristiske og gensidige støttende roller, som mænd og kvinder har i Guds plan. Mænd og kvinder skal være forskellige, dog er de uadskilligt knyttet sammen i et gensidigt støttende forhold for at udføre Guds plan. For blot en måned siden gav søster Elaine S. Dalton, der er hovedpræsident for unge piger, dette vigtige råd til vores BYU-studerende. Jeg citerer, unge kvinder, I er dem, der skal bistå med et eksempel på dydig kvindelighed og moderskab. I vil også være dem, der skal vise eksempler på familielivet i en tid, hvor familien er under angreb, og hvor den bliver omdefineret og opløst. I vil forstå jeres rolle og ansvar. Unge mænd, I vil være dem, der ved, at præstdømmens kraft, myndigheden til at handle for Gud på jorden, kun er tilgængelig gennem renhed. Og I vil bruge denne præstdømmekraft til at velsigne generationer. Til hver enkelt af jer, selve renheden og dyden ved jeres liv, vil tiltrække hele verdens opmærksomhed i disse sidste dage. Vi, alle, både mænd og kvinder, finder sand og vej glæde, når vi forstår og fryder os over vores unikke rolle i Guds store frelsesplan. Vi ser selvfølgelig behovet for at rette nogle årlange mangler i kvinders retslige beskyttelse og muligheder. Men i vores private opførsel, som præsident Gordon B. Hinckley belærte om for mange år siden, vedrørende den offentlige sektor, så tror vi på, at enhver indsats for at skabe et intet køn ud af det, som Gud har skabt som mand og kvinde, vil bringe flere problemer end fordele. Familieproklamationen slutter med en bøn om at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel og opfordrer ansvarlige borgere og offentlige ansatte overalt til at fremme de skridt, der har til hensigt at gøre dette.
When we begin by measuring modern practices and proposals against what we know,
når vi begynder at måle moderne praksiser og forslag med det, som vi ved om Guds plan og de betingelser, der gives af Guds ord og hans levende profeters lærdomme, så må vi forvente, at vores konklusioner vil adskille sig fra personer, der ikke tænker på samme måde. Men vi er faste i troen, fordi vi ved, at dette sætter os på sikker grund for evigt. Mange andre er ikke enige, men vores forklaring på, hvorfor vi tænker på den måde, giver andre en bedre forståelse af vores standpunkter. I en konferencetale for 3 år siden gav jeg en yderligere eksempler på tænkemåder, der var anderledes end den trofaste sidste dags helliges tænkemåde. Disse eksempler, der omhandlede mulig forvirring mellem kærlighedens og lovens konkurrerende krav, er vigtige nok til at tage op igen her, for de forekommer i kærlige forhold, selv i sidste dages hellige familier. I det første eksempel siger en ung voksen, der lever i et papirløst forhold til sine sørgende forældre: hvis I virkelig elsker mig, accepterer I mig og min partner, lige så vel som I accepterer jeres gifte børn. Denne unge mand hævder, at forældrekærlighed bør tilsidesætte Guds befalinger. Forældre, der forstår formålet og effekten af Guds befalinger og af deres eget ansvar, tænker tydeligvis anderledes. Selvom de ikke billiger opførsel, der bryder Guds befalinger, udstøder de ikke en søn eller datter fra deres kærlighed eller deres familiekreds. 2 andre eksempler vedrørende effekten af Guds kærlighed. I et eksempel afviser en person lærdommen om, at et par bør blive viet for al evighed, for at kunne nyde evige familieforhold i det næste liv. Han eller hun erklærer: hvis Gud virkelig elsker os, så kan jeg ikke tro, at han vil behandle ægtefæller på denne måde. I et andet eksempel siger en person, at hans eller hendes tro er blevet ødelagt af at se alle de lidelser, som Gud tillader at ramme en person eller en race, og konkluderer så: hvis der var en Gud, som elskede os, ville han ikke lade det ske. Personer, der tænker på denne måde, tror fejlagtigt, at Guds kærlighed er så stor og så ubetinget, at den nådet vil fritage dem fra at adlyde hans love eller fra betingelserne ved hans plan. De argumenterer baglæns ud fra deres ønskede konklusioner og antager, at de grundlæggende principper i Guds evige love må tilpasse sig deres koncepter. Men denne tænkemåde er konfus. Guds kærlighed overflødiggør ikke hans befalinger eller hans plan. De, der forstår forholdet mellem Guds kærlighed og hans lov, ved, at der er en lov uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Og når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret. Barmhjertigheden kan ikke berøve retfærdigheden. De, der opnår den barmhjertighed, der er tilgængelig på grund af Guds store kærlighed til sine børn, er de, som har holdt pagten og iagttaget befalingen. Dette grundlæggende princip hjælper os til at forstå, hvorfor i mange ting, såsom balancen mellem retfærdighed og nåde i forsoningen. Det forklarer også, hvorfor Gud ikke vil foregribe udøvelsen af handlefrihed blandt sine børn. Handlefrihed, vores kraft til at vælge, er en fundamental del af den plan, der fører os til jorden. Gud blander sig typisk ikke i at afværge konsekvenserne af visse personers valg for at tilgodese andres velbefindende. Selv når de slår ihjel, skader eller undertrykker andre, eller hinanden. For dette vil forpurre hans plan for vores evige udvikling. Men mens Gud ikke vil forhindre disse valg, velsigner han også med at udholde konsekvenserne af andres valg. Og de, hvis jordiske muligheder bliver afkortet eller reduceret af andre på grund af andres valg, vil til sidst få enhver velsignelse og mulighed, der tilbydes gennem nåden og Jesu Kristi forsoning. De evige konsekvenser og den evige retfærdighed, der kommer af, at Gud ærer sine børns valg, deres handlefrihed, kulminerer i det, som vi kalder tredje akt, vores evige destination i vores himmelske faders plan. Den endelige dom, der finder sted der, forklarer mange ting om formålet og effekten ved vores svære jordiske rejse. I nutidig åbenbaring læser vi, alle riger har fået en lov. For eksempel, for den, der ikke er i stand til at efterleve et celestialt rigslov, kan ikke udholde en celestial herlighed. Og den, der ikke kan efterleve en terrestrial rigslov, kan ikke udholde en terrestrial herlighed. Og den, der ikke kan efterleve en celestialt rigslov, kan ikke udholde en celestial herlighed. Eller med andre ord, det herlighedsrige, vi arver ved den endelige dom, er ikke bestemt af kærlighed, men af lov. Men af den lov, som Gud har givet os, på grund af sin kærlighed, til at gøre os egnet til evigt liv, den største af alle Guds gaver. De, som kender denne sandhed, vil helt afgjort tænke anderledes om mange ting, end de, der ikke gør. Verden, vi bor i, er som den mark, som frelseren beskrev i Matteus evangeliet. Indtil høsttiden gror den gode og eftertragtede hvede side om side med ukrudtet, der blev sået af fjenden, som er djævlen. I lignelse om sædemanden beskriver Jesus resultatet. Da sædemandens ord faldt på klippegrund, hvor høreren ikke har rod i sig selv, falder han straks fra, når der kommer trængsel eller forfølgelser på grund af ordet. Andre frø faldt mellem tisler, og som Markus beskriver, men denne verdens bekymringer og rigdoms blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Denne lignelse beskriver den reaktion, som mange af os krænkes af, når vi lider modgang eller forfølgelser, eller på anden måde ikke bærer frugt, på grund af verdens bekymringer eller på grund af vores lyst til alt muligt andet. Vi bør anvende den advarsel, som Jesus gav sin disciple, om at tage sig i agt for farisæernes lære. Vi kan ikke undslippe konklusionerne, lære og forsvar fra nutidige farisæer. Vi må leve i verden. Men læren om, at vi ikke er af verden, kræver, at vi kan udpege fejl og udelukke dem fra vores tanker, vores ønsker og vores handlinger. På denne måde kan vi gennem tro på og tillid til Jesus Kristus og vores viden om vores himmelske faders plan, der kan vi trænge fremad med tillid i disse urolige tider. Vi må hjælpe vores unge med at tænke klart over evangeliets sandheder og på, hvordan de kan anvende dem i de udfordringer, som de møder. De, der gør dette, vil stå fast på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, og vil gøre sig egnet til det profetiske løfte om, at djævelens store mands modstand ikke vil have magt til at drage dem ned i elendighedens kløft, fordi de bygger på den sikre grundvold og ikke kan falde. Jeg vidner om sandheden af denne sikre grundvold. Jeg vidner om Jesus Kristus, der er vores tros ophavsmand og fuldender. Og jeg vidner om, at vi vil blive velsignet, når vi forankrer os til Herrens ord og til hans profeters lærdomme. Jeg bærer vidnesbyrd om det i Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vores elskede Fader i himlen. Vi er i aften så taknemmelige for at være sammen med en af dine apostle. For at leve på en tid, hvor vi kan høre fra profeter, seere og åbenbare. Og være i stand til at modtage den udfordring, som vi har fået. Hvor vi er i stand til at gå fremad og undervise i læresætninger og principper med kraft og myndighed fra Helligånden, som du har skænket os. Må vi hjælpe de unge og unge voksne i Sion til at forstå betydningen af ægteskabet og familien, så vi kan modtage denne udfordring, vi har fået, og undervise med inspiration. Vi beder, Fader, at vi må have din Helligånd med os. Ikke blot denne aften, men når vi vender tilbage til klasseværelserne resten af året og i de kommende år, må vi være så velsignede at hjælpe de unge og unge voksne til at skelne mellem sandhed og vildfarelse, lys og mørke, sande og falske lærdomme, så de kan holde fast ved din jernstang og komme frem og stole på din søns lære og forsoning. Fader, vi er så taknemmelige for denne aften, hvor vores hjerte brænder i os, så vi kan tage det med tilbage og gøre meget godt. I Jesu Kristi navn. Amen.